Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak ako každý piatok, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Dnes to bude na takú aktuálnu politicko-ekonomickú tému. Takou hlavnou správou uplynulých dní na tej medzinárodnej scéne bolo znovu zavedenie sankcií, respektíve rozšírenie sankcií proti Iránu a proti Rusku, ktorú odhlasovala jedna komora amerického kongresu. A tieto sankcie majú podľa všetkého extrateritoriálny dosah, to znamená, že sa vzťahujú na akékoľvek firmy, ktoré vlastne porušujú tieto sankcie a na ktoré má dosah vlastne americká legislatíva. Dušan, je tu so mnou náš ekonomický komentátor, ako vždy, každý piatok, Dušan Doliak.
Dobrý večer.
Vítam a od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Čo k tomu môžeš povedať?
No, je to veľmi zaujímavé, ale zaprvé treba si povedať, že odhlasovala to jedna časť kongresu. Hej? Ešte to pôjde do druhej
jedna
časti.
Komora, hej.
Jedna komora. Ešte to pôjde do tej druhej časti a ešte to musí schváliť prezident. Hej?
Vetovať by to mohol. Tak,
tak no ale celý ten proces je, že potrebujú teda ešte dva hlasy, teda jeden, tú druhú časť senátu, kongresu a amerického prezidenta. No a nie je to nič nové. Hej? Videli sme tento postup, stáva sa to všade inde. Treba povedať, že napriek tomu, že Trump pred voľbami hovoril o tom, že zlepší vzťahy s Ruskom, že tie sankcie teda nie sú dobré, takto sa vyjadroval to doslova, tak napriek tomu vidíme, že v mnohých otázkach, a toto je jedna z nich, republikáni, ktorí tvoria väčšinu v kongrese, ho nepodporujú. Oni idú vlastnú iniciatívy, vlastnú agendu a tá agenda je taká, že všetko, čo je výhodné pre Spojené štáty, je dobre. Asi pred hodinou vyšlo stanovisko spojené nemeckého ministra zahraničných vecí a rakúskeho premiéra Kerna a zabudol som, ako sa volá minister zahraničí nemeckého. Hej? A tu je Sigmar Gabriel a rakúsky, takže rakúsky premiér, áno, Christian Kern. A tí sa vyjadrili. Hrozí to firmám v Nemecku, v Rakúsku a iným európskym firmám, ktoré majú, že dostanú pokuty, ktoré majú v Spojených štátoch za to, že sa zúčastňujú alebo financujú energetické projekty, ako je Nord Stream 2. A to reprezentuje to novú a negatívnu dimenziu americko-európskych vzťahov.
Čo to znamená? Lebo však tie sankcie sú protiruské, respektíve aspoň formálne je to tak oznámené.
Formálne sú za to, že údajne ovplyvňovali americké voľby, tak údajne za to sú tieto sankcie, ale sú namierené pre dodávateľov európskych, tých, ktorí sa zúčastňujú napríklad na Nord Stream 2.
Lebo tam bolo špeciálne v tých sankciách spomenuté práve tieto energetické projekty, aj čiže no. Firmy, ktoré dodávajú tieto
zrejme sa
energie.
To týka aj ťažby ropy.
Čiže aj ťažby ropy, aj dodávky ropy, aj obchodovanie s ropou.
No, čo je ešte zaujímavé, je tu taká krátka vetička, či nie je to priamy citát, ale je to, že oni povedali. Takže oni povedali, že sankcie sú jasne namierené, že sú jasne o americkom skvapalnenom zemnom plyne, o ich exporte kvapalného zemného plynu, americkej zamestnanosti a vytláčaní Ruska z európskeho trhu. Toto povedali rakúsky premiér a nemecký minister zahraničných vecí. Povedali, že to nie je o o nejakých sankciách za to, že sa im miešajú do volieb, ale je to o tom. A už sa vyjadril v utorok ešte americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, ktorý bol predtým generálny riaditeľ gigantu ExxonMobil, najväčšej, alebo druhej najväčšej ropnej spoločnosti na Slovensku.
Na svete.
Na svete, pardon, beriem späť. To je preto, že očami čítam niečo v angličtine a snažím sa to hovoriť po slovensky. A povedal, že potrebuje si nechať flexibilitu s Ruskom, aby si nechal všetky kanály otvorené.
To je ale zase na margo toho, že tie sankcie spolili vlastne zákonodarcovia, americkí zákonodarcovia spolu iránske a ruské.
Presne tak.
Aj, čiže do jedného balíka vlastne sunuli aj Irán, no, aj Rusko. A teraz, nedá sa to vlastne oddeliť aj, a tým pádom vlastne buď žiadne sankcie ani proti Iránu, ani proti Rusku, alebo na oboch. A pritom Donald Trump, administratíva Donalda Trumpa podporuje práve iránske sankcie a naopak voči Rusku, ako povedal Rex Tillerson, si chce nechať otvorené všetky kanály.
Presne tak. No a teraz, keď sa pozrieme okamžite na komentáre pod blog, pod správami, či aj na BBC, keď sa pozriete dole do sekcie komentárov, a keď sa pozriete na blogerov, hlavne teda americkí už to začali komentovať, tak vidíme, že zase sa vyjadrujú o tom, že Spojené štáty sa správajú ako najväčší bitkár v triede, ktorý utláča všetkých ostatných. A potom hovoria o tom, že kongresmeni jasne hája americké záujmy. Americké záujmy sú poškodiť európsku hospodárstvo, európske vzťahy s Ruskom. Treba pripomenúť, že...
Ja ťa zastavím. No. To znamená, že tie sankcie vôbec nie sú, alebo primárne nie sú o Rusku, ale naopak o posilnení americkej pozície na európskom trhu?
Ja si myslím, aj keď nemám veľkú mienku inteligencie amerických senátorov, ako videli sme pred voľbami niekoľkých kandidátov amerických, ktorí sú senátori a ktorí teda sú mdlého rozumu. Ale napriek tomu si treba povedať, že vždy tá skupina tých senátorov vždy vyfiltruje to, čo je prospešné pre Spojené štáty a prospešné pre Spojené štáty je ostatné krajiny obmedzovať, správať sa ako ten najväčší bitkár. Takže robia to, opakujú to znova. Je to veľmi zlé pre teraz manipulácie schopnosti jednak toho Rexa Tillersona, toho ministra zahraničných vecí, ale aj pre samotného Donalda Trumpa, ktorý rád vyjednáva, on hovorí o sebe, že som dealmaker, že som niekto, kto vie vyjednať dobré veci. Už vyjednal 350 alebo koľko miliardový najväčší kontrakt vojenský v histórii. Už vyjednal, že Katar prvú časť odpustenie toho prehrešku, že údajne sa kamaráti s Iránom, tak prvé odpustenie bude, že za miliardu nakúpi americké stíhačky.
12 miliard.
12 miliard, pardon teda. Čiže vidíme, že toto jeho schopnosti robiť nejaké dohody, že je veľmi účinné, avšak Senát si ide svoju agendu, kongresmeni, a oni proste si myslia, že to tak má byť, a z mass médií neustále dokola hučia, že Rusi sa miešali do volieb amerických. No však áno, sa miešali, ale takisto jak všetci, lebo pretože všetci odpočujú všetkých, všetci nejakým spôsobom. Tie uniky e-mailov nakoniec mohli spôsobiť aj tajné služby, aj to mohli urobiť miestni Američania, aj dokonca sa tuší, že kto to urobil, že to boli bývalí zamestnanci toho Národného demokratického centra, ktorí to urobili.
Ja len pripomeniem, že sa stalo veľmi známa aféra pred voľbami, keď volebné systémy niektorých štátov boli nabúrané, opakovane nabúravané z miest, ktoré patrili vlastne pod administratívu tajných služieb. Bolo to nejaké školiace centrum, A z tohto podľa IP adresy vlastne boli nabúravané tieto volebné systémy. Doteraz sa tieto veci nevyjasnilo, že ako to bolo a prečo to vlastne bolo. Ale jednoducho tie logy existujú, je zjavné, že to bolo presne odtiaľ a
dokonca
nikto sa nevyjadril.
Oni udávali teda, že v nejaký vírus, kto umožnil ten vírus, majú zachytené IP adresy, o ktorých teda ich zverejnili, tie IP adresy, a bol to skutočne jeden ruský internetový poskytovateľ, z ktorého vnútorného priestoru išli, teda bolo to prepojenie na tie vírusy, ktoré boli na tých počítačoch, o ktorých teda, o tých vírusoch sa nedokázalo, že tie umožnili prístup a že tie umožnili to hackovanie, ale napriek tomu sa dokázalo, že tie vírusy tam boli a urobil to jeden bývalý sovietský občan, ktorý už v niekoľkokrát v podobných sporoch zrejme je nejakým spôsobom zahrnutý do amerických tajných služieb. Už v podobných záležitostiach svedčil ako počítačový expert. No ale teda oznámili tieto IP adresy a ruský poskytovateľ internetových služieb sa vyjadril, že áno, že oni o tom vedia, majú prichystané záznamy, že odkiaľ sa tie pripojenia diali. Pretože tie pripojenia sa dejú takým spôsobom, že vy sa pripojíte na počítač v Rusku, napríklad zo Slovenska, a z toho počítača v Rusku sa potom pripojíte do Spojených štátov. Hej. Robí sa to cez softvery, ktoré sa volajú anonymizer, a keďže všetci poslucháči teraz sedíte pri internete, napíšte si anonymizer, dajte enter do Google a vyhodí vám tisíce stránok, ktoré každá funguje tak, že keď si ho otvoríte a napíšete tam napríklad v tej stránke do toho okienka, ktoré tam je Sme.sk, tak Sme.sk si bude myslieť, že pristupujete tam zo Spojených štátov alebo z Venezuely, alebo kde ten anonymizer funguje. Je to proste spôsob, to je ako anonymizovať ten prístup. Čiže čo sa dá urobiť, že z jedného anonymizera sa pripojíte do druhého, z druhého do tretieho a tak ďalej. Môžete 4-krát obehnúť zemegulu a nikto nezistí, odkiaľ ste vlastne pristúpili.
Ďalšia možnosť je vlastne zneužiť počítače, nasadiť vírus a tým pádom ho na diaľku ovládať.
Presne tak.
A vytvoriť tzv. Sieť zombie počítačov, ktoré sú pripravené na zneužitie, nejaký útok alebo
presne
niečo
tak
podobné.
No, a samozrejme, tá posledná vec je, že netreba si robiť ilúzie, že všetci všetky odpočúvajú. Pretože keď Spojené štáty za Obamu odpočúvali Merkelovu a bola to aféra, ktorá sa prevalila, prečo si nemyslieť, že Rusi odpočúvajú všetkých, ktorí dokážu v Amerike, čítajú im e-maily, ak to dokážu, Číňania to robia, a Číňania Rusom, Indovia Rusom, Rusi Indom, všetci všetkých, ak to dokážu, sledujú, špehujú a čítajú si navzájom e-maily.
Samozrejme. Je to bohužiaľ smutný fakt, ale používa to ako zbraň, vraťme sa naspäť tej ekonomike. Uh-huh. Takže americký kongres, respektíve Horná komora amerického kongresu schválila tieto sankcie. Je to, vyzerá to tak, že ten ekonomický dopad budú mať, ak teda budú schválené, veľmi veľký na európske firmy. Je to bežný jav, robí to, je to, Amerika to teraz pravila prvýkrát?
Nie, robí sa to pravidelne. Keď sme sa pred reláciou rozprávali, tak ty si spomínal, že to urobili v prípade Mistralu, kde sa vyhlasovali, vyhrážali sa, že zaplatí najväčšia francúzska banka, Société Générale,
BNP Paribas,
pardon, že zaplatí pokutu 9 miliard dolárov, ale nie za to, že bola zahrnutá vo financovaní leasingu tých lodí Mistral, ktoré mali ísť do Ruska, ale za to, že obchoduje napriek sankciám, financuje a prevádza peniaze a tak ďalej v obchodoch s Kubou a v obchodoch s Venezuelou. Čiže bolo to tak nepriamo urobené.
Ale pobočka vlastne niekde, ja neviem, niekde na Kube alebo niekde v Európskej, európska pobočka tejto banky vlastne robila nejaké transakcie. To znamená, že samotná matka, hej, nemusela vlastne o ničom vedieť, ale jednoducho tie pobočky vlastne robili ten obchod, pretože v tých krajinách, kde tie pobočky pôsobia podľa miestnych zákonov, dajme tomu vo Francúzsku, kde tieto obchody s Iránom, Venezuelou a Kubou klubov sú legálne, tak tieto obchody, pokiaľ robí táto pobočka, hej, tak podľa tých platných zákonov proste neporušuje nič. Napriek tomu, tým, že tento peňažný ústav vlastne existuje aj v Amerike, tak proste postihli vlastne túto celú sieť aj týchto peňažných ústavov.
Netreba si predstavovať, že tie faktúry, ktoré chodia, sú na nich napísané, že je to faktúra na financovanie terorizmu, nákupu zbraní pre Islamský štát alebo pre Venezuelu alebo niečo také. Väčšinou tie faktúry sú napísané, že je to za dodávku, neviem, poľnohospodárskej techniky, a len tie dve strany vedia, že za čo si prevádzajú peniaze. Čiže takéto niečo, že tvrdenie, že tie banky nemajú šancu to veľmi skontrolovať, že banka nemá úradníkov, ktorí dokážu skontrolovať, že či ten titul na tej faktúre je skutočne, že pôjdu a budú kontrolovať colné príkazy a podobne.
A merito veci je ale to, že vlastne podľa tých miestnych zákonov, ktoré sú zase povinné tie pobočky dodržiavať, to je pre nich primárne. No. Čiže pre slovenskú pobočku, dajme tomu Unicredit, čo je talianska banka, no, platia slovenské zákony, nie talianske.
Presne tak.
Čiže keď vyhlási Taliansko nejaké sankcie alebo proste nejaký iný štát, hej, a táto banka sa správa podľa, na Slovensku podľa slovenských zákonov, poviem príklad, hej, zakáže niekto obchodovať s Maďarskom. Hej. A ja budem prevádzať peniaze do Maďarska, podľa slovenských zákonov je to plne legálne, legitímne, neporušujem absolútne žiadny zákon na tejto európskej pôde, je to všetko schválené a, no a nikto s tým nemá problém.
Toto treba vedieť, že zúčastnil som sa toho, keď som robil v predchádzajúcich zamestnaniach tých veľkých nadnárodných bankách, ako náhle sme si založili v Amerike pobočku, tak išiel prvý e-mail o tom, ako sa musíme podriadiť, to volá, že compliance, určitým pravidlám, ktoré sú v Amerike, napriek tomu, že nerobíme žiadny biznis v Amerike. A bolo tam niekoľko riadkov o tom, že musíme prehlásiť, že nesmieme financovať terorizmus a tak ďalej. To sme si len založili ako nadnárodná firma nejakú pobočku. Ale vo chvíli, keď sme začali byť predávaní na americkej burze naše akcie, čiže to sa volá, že kotovali sa naše akcie na americkej burze, tak tie pravidlá toho kotovania sú stovky strán a obsahuje to aj mnoho klauzul o tom, jak sa sledujú peniaze, daňové úniky a tak ďalej a tak ďalej. A v každej krajine je teda oddelenie v bankách a v poisťovniach, ktoré sa zaoberá compliance, čiže to, aby sa zladili tie zákony a naše pravidla vnútorné v tej banke alebo poisťovne sú zákonmi a napríklad aj s takýmito pravidlami, ako sú americké pravidla o financovaní terorizmu a financovaní čiernych obchodov, daňových únikov.
Je známe teda, že peňažné transakcie, či už amerických občanov, a práve takýchto bank, že ktoré majú vlastne niečo s americkým trhom, vlastne musia byť deklarované aj na ten americký daňový úrad, hej, čiže sa sledujú aj peňažné transakcie slovenských občanov, hej, na slovenskom trhu. Hej, a reportujú sa vlastne do Ameriky.
Za určité okolnosti.
Za určité okolnosti, samozrejme. Takže takto to momentálne funguje, takže Amerika si vlastne vynucuje tým, že je najväčší trh na svete, každá medzinárodná firma, každý takýto konglomerát, hej, tam má vždycky nejakú pobočku, aj tak tým si vlastne vynucuje vykonávanie určitej politiky a určitých pravidel.
Áno, ale tento mechanizmus sa opakoval teda už toľkokrát. Spomeniem ďalšiu kauzu, a to bol ten Volkswagen a ten software na vykazovanie a riadenie exhalátov. Ono to bolo urobené údajne tak, nevyznám sa v tom, takže len vysvetlím. Jeden z parametrov, ktorý sa meria, keď idete na STK-čku, je NOx, hej, oxidy dusíka. A oxid dusnatý, oxid dusitý a neviem ešte, aké...
Proste dusíka, to je nejaké zlúčeniny.
Dusíka, to je zlúčeniny. No a oni mali naprogramovaný tak software, že vo chvíli, keď by ste mali ísť na tú emisnú kontrolu, tak v tej chvíli sa zmení tá jazda na ekologickú a ten spôsob zapalovania, ten predzápal a podobné veci. A tým pádom na tej STK-čke vám to namerá nejaké nižšie hodnoty. Ale vo chvíli, o pár tisíc kilometrov neskôr, keď už zase sa vzdialíte od tej STK-čky podľa amerických pravidel, tak sa to zase dvihne. A zase máte vyššiu spotrebu, ale aj lepšiu akceleráciu a tak ďalej. A väčšie tie emisie. No tak údajne, čiže neviem to skontrolovať, nevyznám sa v tom, ale údajne to tak fungovalo. No a teraz to bolo, že dostali nejakú obrovskú pokutu Volkswagen, čo je najväčšia automobilová firma na svete, jedna z 15 najväčších firm na svete celkovo. A teraz pár rokov, rok a pol, dva na to, keď dostali tú pokutu, som čítal správu, že toto je bežná prax vo všetkých firmách, podobný software, to je ten riadiaci, ten čip, ktorý riadi ten predzápal, že podobne to funguje aj v iných automobilkách, ale už nikto iný žiadnu pokutu nedostal.
Dokonca aj americké automobilky niečo podobné používajú. Poviem príklad, ako to robí Fiat. Hej, oni to robia tak, že vždycky po štarte aj sa prepne auto do toho ekologického režimu a po pár kilometroch jazdy, teda po pár minútach sa potom prepne aj, čiže je to nastavené úplne hlúpo, mechanicky, nič sa netestuje, nezistujú žiadne parametre, jednoducho je to takto. Mm. A takýmto spôsobom zabezpečujú, že v tom režime, keď sa vlastne skúšajú tieto rôzne parametre, keď to auto stojí, tak vždycky vlastne to bude v tých nižších hodnotách. Mm. A takýmto spôsobom to majú robené všetky ostatné firmy. Dokonca tá firma Bosch, ktorá robí tie riadiacie jednotky, ona to ponúkala normálne ako...
Áno, to som čítal. No a čo je veľmi zaujímavé, že tieto sankcie voči Volkswagenu prišli práve v tom čase, keď museli byť odlžené americké automobilky, keď im museli odobrať ich penzijné fondy, lebo automobilky vyhlasili, že keď musia dostať tým záväzkom, ktoré majú voči penzistom, ešte ktorých predtým, pred 15, 20, 30 rokmi v tých automobilkách robili, tak im nasľubovali, že budú mať penzie, ale nebolo to, že by im šetrili, ale bolo to priebežne financované. Hej? Takže oni vlastne nemali žiadne rezervy na to, alebo teda mali, ale nejaké malé. No ale v 2008, keď padli akcie, tak oni prišli za vládu a povedali, že tak sa nám tie malé rezervy, ktoré sme tam mali na to, ešte sa stenčili a počet penzistov rastie, nie sme schopní. No a čo urobila americká vláda je, že za prvé zobrala dvom automobilkám, veľkým americkým, zobrala tie penzijné fondy a tie a vlastne zoštátnila keby tie penzijné fondy a teda ten záväzok vyplatila za nich tie fondy v kapitálovo boli dovybavené v rámci toho vládneho programu, ktorý už som to vysvetľoval v niekoľkých reláciách, 700 miliard dala vláda, čiže nie FED, ale vláda. Čiže to sa udialo a zároveň v tom istom čase rozbehli niekoľko spôsobov, ktoré poškodili zahraničné firmy. Volkswagen bol poškodený takýmto spôsobom a zase na japonské auta vymysleli nejaké sankcie a clá a takéto veci. Hej. Čiže vymysleli na každého niečo.
To znamená, že vlastne nejakým spôsobom podporili tie domáce automobilky, aby tá konkurencia tých ostatných automobiliek nebola taká silná a aby teda oni mohli dosahovať vyššie zisky a vyplácať penzie.
Áno, tak nejak to bolo.
No, to znamená, že vlastne americké sankcie sú veľmi často používané práve ako takáto zbraň, pokiaľ chce treba z americká vláda presadiť určitú politiku, alebo jednoducho len zvýšiť konkurenčný podiel, alebo teda trhový podiel amerických firiem, alebo troška potlačiť konkurenciu.
Hej, no ale treba povedať, že to je úplne legitímny nástroj v medzinárodnej politike, nikto sa tomu nediví. A s výnimkou teda premiéra Rakúskeho a ministra zahraničných vecí.
Ale treba povedať, že to určite nie je, čo sa týka pravidel Medzinárodnej obchodnej organizácie WTO, takže táto organizácia zakazuje vlastne preferovať vlastné firmy akýmkoľvek spôsobom. Nie je to proti pravidlám?
Je to proti pravidlám čiarka, ale vždy to robia takým spôsobom, že tie pravidlá neporušia. Čiže aj v tomto prípade majú na to právo sankcie, je to nadradené tomuto, tejto dohode.
Čiže pokiaľ sa to tam vyhlasuje, že dôvodom je politika,
presne aj tak,
nie je s tým prakticky žiaden problém. To znamená, že aj sankcie, ktoré sa vyhlásili voči Rusku po roku 2014 po krymskej kríze, síce porušujú pravidlá obchodnej organizácie, Svetovej obchodnej organizácie de facto, čiže v skutočnosti, ale podľa zákona alebo podľa pravidel toho medzinárodného práva, keďže vlastne to ide o potrestanie kvôli politickým príčinám, tak vlastne sa nič nedeje.
No, áno, áno. Veľmi dobrá reportáž, som si to pozeral na Francúzsko 24, France 24. Je veľmi dobrá reportáž o tom, taká 6-minútová, ako pomohlo ruskému poľnohospodárstvu sankcie. Odporúčam si to pozrieť. Ukazujú tam, sú tam rozhovory s tými, ktorí chovajú ryby, lososov. Majú veľké nové liahne, majú veľké nové také tie, kde sa chovajú tie ryby. A majú tam obrovské skleníky nedaleko na juh od Moskvy, 20 hektárov. Dodávky boli technológie aj na ten chov lososov. Dodávky boli americké, talianské, izraelské. Len nesmeli dodávať priamo všetky tie potraviny, nešli do Ruska, mali výpadok dokonca, že chvíľočku boli prázdne poličky v niektorých obchodoch. Napriek tomu najbližšie leto už začalo fungovať to poľnohospodárstvo. Dokonca riaditeľa majú Holandiana, ktorý má s tými skleníkmi skúsenosti, majú zahraničné technológie. Ukazovali výskumný ústav mliečných výrobkov, kde vyvíjajú technológie pre zrenie syrov, a ukazovali, že naštartovali okamžite kurzy a stovky ruských firiem sa zaujímalo výrobu syrov, lebo nemá to tradície výroba napríklad modrých syrov, plesnivých syrov v Rusku. A po týchto sankciách sa rozbehla. Oni najprv zabezpečovali reimport, keď to zakázali priami, napríklad talianske zakázali priami, tak prostredníctvom Turecka. Čiže Turecko nakúpilo.
Turecko, Bielorusko, aj trebože Švajčiarsko, alebo Srbsko.
Áno, tak oni nakúpili a reexportovali to zase do Ruska. Čiže oni po dvoch týždňoch zase to mali na policiách v obchodoch.
Tam ale treba povedať, že ruská vláda zaviedla zase protisankcie, a tieto samotné protisankcie vlastne vytvorili to, že sa vlastne zablokoval úplne ten transport potravín, potravinárskeho priemyslu. Áno, my sme zakázali tiež niečo a oni zakázali zase zvyšok.
To bolo urobené tak, aby to neporušovali dohody WTO, Svetovej obchodnej organizácie, ale napríklad zakázali dovoz jablk z Poľska, pretože je v nich veľa pesticídu alebo niečo také.
Takisto aj bravčového.
A dokonca kuracie mäso bolo zo Spojených štátov a zakázali ho kvôli salmonele a kvôli, myslím, že Escherichia coli, či ak sa volá tá druhá baktéria. Ale to sú veci, ktoré sú v 80% mesa, ktoré kúpite na hoci kde na svete, aj v Rusku, aj na Slovensku, aj v Amerike. To proste tieto baktérie tam sú, všetci o tom vedia, je to nutná súčasť toho procesu. A robia sa rôzne opatrenia kvôli tomu, aby sa to nestilo rozmnožiť, kým to spotrebujete, to meso. Tak napriek tomu oni vydali zákaz, že hygienici našli sme veľkú hladinu toho. A tá hladina bola taká, že hoci ktorý dodavateľ, áno, má takéto množstva na centimetr štvorcových baktérií. Napriek tomu oni to zakázali a videli sme Poliaci, ako tam sypali niekde pred ministerstvo nákladné autá a jablka.
Takže vlastne používa sa táto zbraň na ochranu vlastného trhu z tých politických príčin. Je celkom zaujímavé, že na otázku, včera bol veľký priamy vstup Vladimíra Putina k občanom Ruska, kde zodpovedal otázky. A v rámci týchto otázok bola jedna z nich, či poľnohospodári, ktorým tieto sankcie mimoriadne vyhovujú, pretože je to v skutočnosti ochranárske opatrenie domáceho trhu, čo vlastne pravidlá WTO zakazujú, tak či ostanú v platnosti, aj keby európske krajiny zdvihli svoje sankcie. Hej, takže tu v tomto momente, ako Vladimír Putin povedal, že sankcie ako také nie sú dobré, v konečnom dôsledku poškodzujú aj ten celosvetový trh alebo obchod ako taký, a že je teda lepšie, keď sankcie vôbec nebudú, takže v prípade, že skončia zo strany Európskej únie sankcie, tak Rusko svoje sankcie tak isto odvolá. Mm. Aj, takže toto vlastne je taká pozícia, že kde sa jasne ukazuje, že sankcie, aj keď teda môže niekto presadzovať kvôli zvýšeniu toho svojho ratingu, politického ratingu na tom domácom trhu, v skutočnosti sú zlé, lebo vlastne vytvárajú prostredie, ktoré je deformované. A v tom deformovanom prostredí vznikajú alebo prežívajú firmy, ktoré by za iných okolností treba nemohli prežiť. A nie je to proste vždycky to najlepšie. No, takže to bolo vlastne z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Dušan Doliak.
Pekný večer.
A Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.